จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะตรัสกับพวกท่านทั้งหลายและจะนำพระสัจธรรมของพระองค์มาเป็นพระพรแก่พี่น้องนะครับขอบคุณมากที่มาฟังคำสอนหรือชมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตอธิษฐานขอพระเจ้าเจิมคำสอนนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยเจิมผู้ทาสของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำสอนนี้นั้นเป็นคำสอนที่จะนำความสว่างเข้าไปในหัวใจของเราและให้เราได้เห็นความจริงและเมื่อเรานำไปปฏิบัติไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟังแต่เป็นผู้ที่จะไปปฏิบัติเราจะเห็นการเกิดผลชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลมากมายแล้ววันหนึ่งเมื่อพวกเราทั้งหลายที่นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติไปสวรรค์เราจะได้รับรางวัลที่ไม่รู้เน่าเปื่อยที่จะไม่มีวันมอดสลายไปแต่เป็นรางวัลที่อยู่กับเราตลอดนิรันดร์กาลขอพระเจ้าเมตตาทรงสอนลูกแกะของพระองค์ทรงสอนผู้ที่ยังไม่เชื่อพระองค์ด้วยให้เขาได้พบความจริงของพระองค์เจ้าขอแสงสว่างจากสวรรค์ได้ฉายลงมาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เกิดผลผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นเกิดผลและมีรางวัลมากมายในสวรรค์ในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1และข้อ2พระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์จะทรงฤทธิ์ให้ออกผลมากขึ้นข้อ3ถึงข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านกิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่งแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและเขารวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสียถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราข้อ16พูดต่อบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผลเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรเพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านท่านจะเห็นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระองค์อยากให้ลูกของพระองค์นั้นทุกคนเกิดผลและการเกิดผลนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงอยากจะตั้งใจอยู่ในโลกนี้แบบเกิดผลผมไม่ได้พูดถึงผลไม้เช่นต้นองุ่นหรือว่าผลไม้เช่นเงาะทุเรียนแต่ว่าเราพูดถึงผลฝ่ายวิญญาณที่เราจะนำดวงวิญญาณมากมายไปสวรรค์นิรันดร์กาลเราจะนำ คนมากมายนั้นไปอยู่ในสวรรค์ร่วมกับเราและนอกจากนั้นผลที่เกิดในโรคนี้ก็คือว่าคนมากมายได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วได้รับการเติบโตฝ่ายวิญญาณชีวิตเขาจะดีขึ้นเขาเคยเจ็บป่วยเขาก็หายป่วยชีวิตของเขาก็ออกไปเกิดผลมากขึ้นผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลพระองค์บอกว่ากิ่งใดที่ไม่เกิดผลพระองค์เป็นเถาองุ่นพระเยซูเป็นเถาองุ่นและเราเป็นกิ่งที่ติดกับเถาองุ่นถ้ากิ่งนั้นไม่เกิดผลพระองค์จะตัดทิ้งมีการลิดมีการตัดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นกิ่งที่ไม่เกิดผลก็ต้องถูกทิ้งไปแล้วก็ออกกิ่งใหม่ให้เกิดผลมากขึ้นพระองค์อยากจะลิดเราอยากจะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราให้เกิดผลมากขึ้นไม่ทราบว่าเรื่องนี้อยู่ในหัวใจของท่านหรือเปล่าที่ท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วท่านคุยกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเกิดผลไหมวันนี้ท่านเคยคุยกับพระเจ้าไหมว่าปีนี้ข้าพเจ้าเกิดผลไหมมีคนมารับเชื่อพระเจ้าไหมคริสตจักรของพระองค์เติบโตขึ้นไหมเราอยู่ยังเกิดผลหรือเราอยู่ไปเรื่อยๆแบบที่ว่าไม่มีผลในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยู่แบบเกิดผลในทุกคนพูดสิครับบอกว่าข้าพเจ้าจะเกิดผลและผลนั้นจะอยู่ถาวรนิรันดร์กาลเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ6ถึง8อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องการเกิดผลบอกว่าข้าพเจ้าได้ปลูกอปอลโลได้รดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตก็คือทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญดังนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันแต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการที่ตนได้กระทำไว้พระเจ้าของเรานั้นเป็นเหมือนกับเจ้านายเป็นนายจ้างเราร่วมมือกับพระองค์ทำงานของพระองค์บางคนไปปลูกนำคนรับเชื่อบางคนรดน้ำก็คือดูแลให้ต้นไม้นั้นโตขึ้นแต่ผู้ที่ทำให้เกิดผลคือพระเจ้าพวกเราทุกคนต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมและพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติบโตและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้ค่าจ้างเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าฟรีๆพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงจ่ายเงินให้กับเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับเราจ่ายค่ารถค่าน้ำมันให้กับเราในการรับใช้พระเจ้าตลอด30ปีที่ผ่านมาที่ผมรับใช้พระเจ้าแม้ว่าผมไม่ได้กินเงินเดือนหรือรับเงินเดือนจากคริสตจักรตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาแต่พระเจ้าก็ทรงจ่ายเงินให้ผมในการทำงานพระเจ้าให้เงินดูแลชีวิตของผมจริงๆไม่เคยขัดสนแม้แต่สิ่งเดียวแต่นอกจากพระเจ้าจะดูแลให้เราไม่ขัดสนในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะให้ค่าตอบแทนก็คือว่าในสวรรค์เราจะมีรางวัลในสิ่งที่พระเจ้าได้ใช้เราให้ทำจริงไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับพระเจ้าทรงยุติธรรมเมื่อเราทำสิ่งใดให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงตอบแทนให้กับเราในข้อ9ถึงข้อ11พูดต่อไปบอกว่าเพราะว่าถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมทำงานด้วยกันกับพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าเป็นตึกของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาก่อขึ้นมาอย่างไรเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ในการรับใช้พระเจ้าของเราในการทำชีวิตให้เกิดผลนั้นรากฐานก็คือพระเยซูคริสต์เราไม่ได้รับใช้ตัวเองเราไม่ได้รับใช้เพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อตำแหน่งของตัวเองเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองแต่เรารับใช้บนพื้นฐานของพระเยซูคือให้พระเยซูได้รับเกียรติพระคัมภีร์พูดชัดตอนนี้บอกว่ายังไงบอกว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมงานทำการด้วยกันกับพระเจ้ามีคริสเตียนจำนวนมากเข้าใจผิดที่จริงแล้วผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับคริสเตียนจำนวนมากเป็นคนที่หัวใจดีน่ารักอยากจะอยู่เพื่อพระเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจอันหนึ่งคือบอกว่าเขาเหมือนกับม้าพยศที่วิ่งนำหน้าพระเจ้าไปเขาเห็นอะไรดีก็ทำไปหมดเลยเขาเห็นโอกาสอะไรก็ไปทำหมดเลยโดยที่เขาลืมไปว่าที่จริงพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขาเป็นเจ้านายแต่เรานั้นต้องเป็นเหมือนนกอินทรี ที่กางปีกออกและติดไปกับลมของพระเจ้าที่พระเจ้านำไปพูดง่ายๆก็คือว่าเราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้านายพระเจ้าเป็นคนกำหนดว่าคนคนนั้นจะทำอะไรให้กับพระองค์คนคนนี้จะทำอะไรให้กับพระองค์อีกคนนึงจะทำอะไรให้กับพระองค์ไม่ใช่ว่าเราวิ่งหน้าเหนือพระเจ้าไปแล้วก็ทำตามอำเภอใจตัวเองพระเจ้าไม่เคยนำเลยไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรแล้วเราก็ทำไปตามเนื้อหนังของเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเราเป็นเจ้านายของพระเจ้าซะอีกไปสั่งพระเจ้าให้มาช่วยเราในสิ่งที่เราทำเราไปสั่งพระเจ้าบอกว่าในนามพระเยซูพระองค์ต้องให้อย่างนี้นะเราจะได้ทำงานนี้สำเร็จแต่ที่จริงแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะไม่เกิดผลจริงๆและเมื่อเราไปสวรรค์เราจะไม่ได้รับรางวัลเพราะเราวางตัวเป็นเจ้านายพระเจ้าอยากจะหนุนใจนะครับวิธีการเกิดผลในชีวิตนี้คือเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าผู้ร่วมงานคืออะไรครับพระเจ้านำสมมติยกตัวอย่างว่าถ้าพระเจ้าเรียกท่านบอกว่าให้ท่านไปอยู่คริสตจักรนั้นและเป็นผู้นำนมัสการนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ท่านท่านก็สัตย์ซื่อในการนำนมัสการเตรียมเพลงซ้อมเพลงเล่นกีตาร์เล่นเปียโนซ้อมอย่างดีในการนำนมัสการท่านร่วมมือกับพระเจ้าในการนำนมัสการในคริสตจักรไม่ใช่พระเจ้าอยากให้ท่านเป็นผู้นำนมัสการแต่ท่านไปอยู่ที่คริสตจักรนั้นมัวแต่ทำอย่างอื่นวิ่งไปทำอย่างอื่นตามใจตัวเองถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่เกิดผลเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผมตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยตอนที่เป็นคริสเตียนปีแรกๆในปี1981นะครับผมไปอยู่ที่จันทบุรีอยู่คริสตจักรแบปทิสชื่อว่าชีวิตใหม่ตอนนั้นพระเจ้าเริ่มพูดกับผมแล้วบอกว่าสิ่งที่อยากให้เจ้าทำก็คือออกไปประกาศข่าวประเสริฐและสอนพระคัมภีร์ผมก็ทำตามคำสั่งของพระเจ้าผมไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วไปสอนพระคัมภีร์แล้วต่อมาอีกไม่กี่เดือนพระเจ้าบอกว่าอยากให้เจ้าเป็นเสียพิบาลดูแลลูกแกะของพระเจ้าผมก็ทำตามขั้นตอนไปจนกระทั่งปี2004พระเจ้าสั่งบอกว่าให้ทำซีดีออกมาแจกให้คนฟังผมก็ทำตามพระเจ้าผมร่วมมือกับพระเจ้าทุกขั้นทุกตอนไม่เป็นเหมือนม้าพยศที่วิ่งนำหน้าพระเจ้าไปและทำตามอำเภอใจของตัวเองถ้าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้ทำซีดีผมก็ไม่ทำอาเมนไหมครับตอนนี้พระเจ้าสั่งให้กลับไปเมืองไทยผมก็เชื่อฟังพระเจ้ากลับไปที่ประเทศไทยไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้ายังไม่ได้เรียกผมให้ไปแอฟริกาผมก็ไม่ไปแม้ว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนดีที่จะไปแอฟริกาแต่พระเจ้าไม่ได้สั่งผมก็ไม่ไปเพราะถ้าคืนผมไปผมก็เป็นเหมือนม้าพยศผมเป็นเจ้านายตัวเองผมไม่ฟังเสียงพระเจ้าในทุกคนผู้ศึกษาพระองค์เป็นเจ้านายข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมงานทำงานร่วมกับพระองค์ถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็จะเกิดผลเราทำทุกอย่างตามที่พระองค์สั่งทุกประการไม่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วไม่ตัดออกอเมนไหมครับเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้คุยกับภรรยาบอกว่าตอนนี้ผมมาถึงจุดในชีวิตแล้วที่ตัดสินใจพระเจ้าสอนผมอย่างนี้นะครับบอกว่าพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปแม้ว่าคนเขาจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองเราก็ทำตามคำสั่งของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผมกับมนุษย์แต่เป็นเรื่องของผมกับพระเจ้าผมเชื่อฟังพระเจ้านั่นก็พอแล้วมนุษย์เขาจะรักเราหรือเขาไม่รักเราก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผมพอใจอย่างเดียวคือพระเจ้ารักผมและพระเจ้าพอใจที่ผมทำตามคำสั่งของพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้าแล้วบอกว่าความคิดของข้าพเจ้าแผนการของพระเจ้าดีกว่าพระเจ้าไม่จริงหรอกครับแผนการของพระเจ้าดีที่สุดเราจะต้องเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าข้อ12ถึงข้อ16พูดต่อไปบอกว่าและบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของคนแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะเวลาวันนั้นจะได้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นจะได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ว่าตัวเขาเองจะรอดเหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวท่านพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องของรางวัลในสวรรค์พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงความรอดนะครับเราไม่ได้รอดเพราะทำดีเรารอดเพราะเราเชื่อพระเจ้าและกลับใจจากความบาป พระเจ้าส่งพระบุตรของพระเยซูลงมาได้สิ้นพระชนให้เราบนไม้กางเขนถ้าเรากลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเยซูเรารอดแล้วแต่ผมหวังว่าเราไม่ใช่แค่รอดและเข้าสวรรค์มือเปล่าแต่เรารอดและเข้าสวรรค์ด้วยรางวัลมากมายพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าการงานในโลกที่เราทำนั้นเราอาจจะลงทุนลงแรงลงเวลาบางคนต้องเช็ดน้ำตาบางคนนี่เหงื่อตกทำสิ่งต่างๆให้พระเจ้าแต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่พระที่นั่งแห่งการพิพากษาพระเจ้าส่งไฟของพระองค์ลงมาทดสอบสิ่งที่เราทำในชีวิตอาจจะ20ปี30ปีที่เราทำให้กับพระเจ้าอาจจะเป็น5ปีอะไรก็ตามที่เราลงทุนลงแรงลงเวลาให้กับพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่างานของคนบางคนเป็นเหมือนกับหญ้าเหมือนกับฟางเหมือนกับไม้พอไฟมาเผามันก็หายหมดเลยพระคัมภีร์ใช้ในภาษาอังกฤษบอกว่า suffer lost ภาษาไทยใช้คำว่าผู้นั้นก็ขาดค่าตอบแทนที่จริงคำว่า suffer lost เนี่ยชัดมากกว่าภาษาไทย suffer แปลว่าอะไรครับแปลว่าทนทุกข์ทรมาน lost แปลว่าสูญเสียผมเห็นภาพเลยนะโอ้โหคนคนหนึ่งเป็นคริสเตียนรับใช้พระเจ้าลงทุนลงเวลาไปโบสถ์ทำทุกอย่างเลยและปรากฏว่าพอ20ปีผ่านไปไปสวรรค์ทนทุกข์ทรมานมาเขาว่ายังไงมันก็ว่าไอ้ที่ลงทุนลงแรงไป20ปีไม่ได้รางวัลแม้แต่ชิ้นเดียวมันหายหมดแต่คนบางคนเมื่อไปสวรรค์นั้นเขาได้รางวัลมากมายเพราะว่าเมื่อไฟมาแตะงานที่เขาทำมันก็กลายเป็นทองเป็นเงินเป็นเพชรเป็นพลอยเข้าในสวรรค์มีรางวัลมากมายเราจะรู้ได้อย่างไรว่างานที่เราทำนั้นวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลในสวรรค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึง10บอกว่าอย่าหลงเลยถ้าท่านจะหลอกลวงพระเจ้านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ใดจะหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าของเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรนี่พูดถึงการทำงานบางอย่างแล้วก็เริ่มเกี่ยวเก็บเริ่มได้ผลเริ่มได้รับรางวัลได้รับพรจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่ามีการงานสองประเภทการงานประเภทหนึ่งก็คือว่าทำโดยเนื้อหนังอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนม้าพยศทำตามอำเภอใจตัวเองไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำแม้ว่าในนามของพระเยซูแม้ว่าทำในคริสตจักรองค์การคริสเตียนแต่ว่าทำเพื่อสร้างชื่อเสียงของตัวเองเพื่อยกตัวเองขึ้นให้มีตำแหน่งในองค์การคริสตจักรหรือเพื่อเงินเพื่อทองการเงินการทองเพื่อโกบโกยเอาเงินมาจากสมาชิกแล้วไปสร้างบ้านใหญ่ไปซื้อรถเก๋งสวยๆหลอกสมาชิกให้เอาเงินมาให้เพื่อตัวเองจะไปเสวยสุขเอาเงินนั้นไปเสวยสุขหรือบางคนทำเพื่อจะได้มีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาถ้าเราทำด้วยท่าทีแห่งเนื้อหนังแบบนั้นด้วยความที่มีจิตใจหรือท่าทีที่ไม่ถูกต้องแน่นอนวันนั้นเมื่อไปถึงบัลลังก์แห่งการพิพากษาไฟของพระเจ้าจะเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดแล้วเราไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์แต่ถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความรักความชื่นชมยินดีด้วยความปลาบปลื้มใจด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่พระเยซูทำโดยการติดตามเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเหมือนม้าพยศที่วิ่งนำหน้าพระเจ้าไปวันนั้นเมื่อไปถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าและถูกไฟของพระเจ้ามาทดสอบงานของเราเราจะออกมาเป็นเหมือนทองเป็นเหมือนเงินเป็นเหมือนเพชรพลอยเพราะใจของเรานั้นถูกต้องพระเจ้าจะทรงเมตตาเราให้รางวัลแก่เรามากมายในสวรรค์อาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องท่านอาจจะคิดบอกว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นยังไม่เกิดผลเท่าไหร่แต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแต่ตราบใดที่เรายังมีเวลาในโลกนี้นั้นเราสามารถที่จะเกิดผลได้ถ้าท่านตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าข้าพเจ้าจะเกิดผลข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อพระเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากเป็นกิ่งนั้นน่ะที่มันไม่เกิดผลแล้วถูกตัดแล้วโยนทิ้งไปแล้วมันก็แห้งเหี่ยวไปข้าพเจ้าอยากเป็นกิ่งนั้นที่ติดสนิทกับเถาแล้วก็ออกผลมากมายผลที่ อยู่ไปจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาและอยู่จนไปถึงนิรันดร์กาลท่านจะนำดวงวิญญาณมากมายไปสวรรค์กับท่านท่านจะเห็นคนมากมายได้รับความรอดและเติบโตฝ่ายวิญญาณท่านจะไม่สูญเสียเวลาอีกต่อไปแล้วท่านจะไม่เสียเวลาเสียทรัพยากร resources ท่านจะไม่ยอมสูญเสียแรงงานไปเปล่าประโยชน์อีกต่อไปแล้วท่านอยากจะอยู่อย่างเกิดผลถ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจะช่วยท่านผมเชื่อว่าพระเจ้าให้ผมทำคำสอนนี้ออกมาเพราะผมคิดว่ามีคริสเตียนหลายคนนั้นสนใจอยากจะเกิดผลแล้วพระเจ้าอยากจะสอนท่านให้เกิดผลอาเมนไหมครับนี่เป็นคำสอนที่มาจากสวรรค์อยากจะสอนลูกของพระเจ้าให้เกิดผลผมอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือปัญญาจารย์นั้นกษัตริย์โซโลมอนได้เขียนคำพูดนี้หลายครั้งเขียนแล้วเขียนอีกในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า vanity ในหนังสือปัญญาจารย์คำว่า vanity ในภาษาไทยแปลว่าอนิจจังอนิจจังแปลว่าอะไรครับแปลว่าความว่างเปล่าแปลว่าความไม่มีประโยชน์ความที่ใช้การไม่ได้กษัตริย์โซโลมอนบอกว่ามีคนในโลกมากมายที่ทำสิ่งต่างๆในโลกทำไปออกไปทำงานตื่นนอนเช้าขึ้นมาก็แต่งตัวออกไปทำงานกลับมาก็ทำอาหารกินข้าวล้างจานเข้านอนพอวันรุ่งขึ้นก็แต่งตัวไปทำงานกลับมาก็ทำอาหารกินข้าวเข้านอนเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะต้องตายเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะต้องไปสวรรค์หรือเปล่าเขาอยู่ในโลกนี้แบบอนิจจังอยู่ไปวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดผลแค่มีอาหารกินมีเงินเก็บส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็ตายไปอยู่แบบอนิจจังแม้มีบ้านใหญ่มีรถเยอะมากมายมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินมากมายแต่พอสิ้นลมหายใจเท่านั้นเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่สตังค์เดียวแล้วเขาก็ไปอยู่ในสวรรค์แบบไม่มีรางวัลแม้แต่ชิ้นเดียวบางคนยังไม่พอไม่ได้ไปสวรรค์ไปนรกด้วยซ้ำไปมีเงินมากมายเพราะไม่เชื่อพระเยซูแต่ไปตกนรกบึงไฟนั่นยิ่งแย่ใหญ่เลยกษัตริย์โซโลมอนบอกว่าหลายคนนั้นอยู่แบบว่างเปล่าไม่มีประโยชน์ใช้การไม่ได้ vanity อนิจจังผมหวังว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่อยู่แบบอนิจจังแบบอยู่แบบว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาไปวันหนึ่ง24ชั่วโมงพอลืมตาขึ้นมาเวลาก็หมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรไม่มีใครรับเชื่อไม่มีใครได้รับความรอดไม่มีผลดีต่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อตัวเองไปวันหนึ่งแบบนั้นอยู่แบบเสียเวลาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่จริงนะครับคำสอนที่ผมพูดมาเนี่ยผมตัดสินใจอยู่แบบเกิดผลตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนปีแรกเลยพอผมรับเชื่ออาทิตย์แรกสุดนะผมทำอะไรรู้ไหมครับผมอยากให้คนไปสวรรค์ได้เยอะที่สุดผมเอาภาพยนตร์เรื่องพระเยซูไปฉายที่ตึกธนาคารกรุงเทพชั้น2โรงพยาบาลจุฬาเชิญพยาบาลเชิญคนไข้มาดูทั้งหมด40กว่าคนแล้ววันนั้นมีคนไข้2คนกับพยาบาล1คนรับเชื่อผมเป็นคริสเตียนได้แค่2อาทิตย์ผมนำคนรับเชื่อแล้วและยังไม่พอตอนเดินดูคนไข้เป็นหมอผ่าตัดสมองตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเดินไปก็พูดเรื่องพระเยซูให้คนไข้ฟังและนำคนไข้รับเชื่อต้องหลายคนไปโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ไปเป็นพยานให้พวกพยาบาลฟังว่าผมเป็นคริสเตียนแล้วพอย้ายไปอยู่เมืองจันทน์ผมตัดสินใจรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหลังจากไปอยู่ในคริสตจักรได้ไม่นานคริสตจักรก็เริ่มขยายเติบโตจากมีอยู่แค่10กว่าคนก็ขึ้นไปเป็น20 30คนเพราะว่าผมกับอาจารย์ดานั้นอยากอยู่อย่างเกิดผลเป็นพยานในคลินิกของผมที่เมืองจันทน์นำคนมาเชื่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนเริ่มสอนพระคัมภีร์ผมอยู่อย่างเกิดผลตั้งแต่ปีแรกที่ผมรับเชื่อพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นะครับว่าอยู่อย่างเกิดผลและพระเจ้าช่วยท่านได้ท่านต้องตัดสินใจก่อนถ้าท่านไม่ตัดสินใจพระเจ้าไม่ช่วยท่านท่านต้องตัดสินใจบอกข้าแต่พระเจ้าลูกอยากอยู่แบบเกิดผลจำได้ว่าเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วผมอยากจะมาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาผมคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ไม่อยากให้ลูกมาอเมริกาก็ปิดประตูเสียแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกอยากทำก็คือไม่ว่าลูกจะไปที่อยู่ที่ไหนในโลกนี้ลูกอยากเกิดผลและสร้างอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏว่าอธิษฐานวันนั้นคุกเข่าอธิษฐานอยู่ที่นอร์ทซีแอตเทิลที่กรีนเลคภายในไม่กี่วันผมได้งานที่ซีแอตเทิลและหลังจากมาก็เกิดผลจริงๆอาเมนไหมครับเราต้องตัดสินใจงั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้
ข้าพเจ้าอยากอยู่อย่างเกิดผลในหนังสือบัญญาจารย์บทที่10ข้อ10บอกว่าถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากกว่าแต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสำเร็จตอนนี้กษัตริย์โซโลมอนเปรียบเทียบชีวิตของเราเป็นเหมือนกับขวานถ้าขวานมันทื่อพยายามจะตัดต้นไม้พยายามจะกระแทกต้นไม้กระแทกไป10ทีมันก็ไม่ขาดสักทีเพราะมันทื่อเราต้องไปรับขวานให้มันแหลมคมแทนที่จะต้องกระแทกไป100ทีก่อนที่ต้นไม้มันจะล้มลงหรือมีท่อนซุงให้มันตัดขาดนั้นแทนที่จะต้องทํา100ครั้งเราทําแค่1ครั้งท่อนซุงนั้นก็ถูกตัดขาดและพระเจ้าเปรียบเทียบชีวิตเราว่าเราจะเกิดผลได้ยังไงล่ะครับก็ต้องอาศัยสติปัญญาพระคัมภีร์บอกว่าแต่สติปัญญาก็เปรียบกับมนุษย์ที่เป็นขวานที่ถูกทําให้แหลมคมสติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสําเร็จในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษตอนหนึ่งบอกว่า wisdom is profitable to direct แปลว่าสติปัญญานั้นทำให้ท่านเกิดผลโดยนำชีวิตของท่านไปแต่ละวันว่าจะทำอะไรอย่าทำอะไรใช้เวลาอย่างไรใช้เงินอย่างไรจะคุยกับใครไม่ทำอะไรถ้าท่านอยากเกิดผลท่านต้องมีสติปัญญาจากพระเจ้าอาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับสติปัญญาเราต้องรับสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาจากสวรรค์มากก็เหมือนกับขวานที่มันแหลมกริบแค่ใช้แรงนิดเดียวใช้เวลานิดเดียวก็เกิดผลแล้วขวานนั้นจะนำชีวิตของเราไปสติปัญญานั้นจะนำชีวิตของเราไปให้ไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องใช้แรงมากไม่ต้องเสียเวลาเป็นปีๆเดือนๆก่อนจะเกิดผลใครอยากได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นอาเมนผมอยากมีสติปัญญาจากพระเจ้ามากๆนะครับอยากจะให้กลับไปดูหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ4ถึงข้อ8อีกครั้งหนึ่งพระคัมภีร์พูดบอกว่าข้อ4ถึงข้อ8วิธีที่จะเกิดผลจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านกิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยและถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนกิ่งแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและเขาก็รวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสียและถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านจะได้สิ่งนั้น9ครั้งที่พระเจ้าพูดว่าเข้าสนิทอยู่ในเรากุญแจอันนึงในการที่จะมีชีวิตที่เกิดผลก็คือว่าเราต้องเข้าสนิทกับพระเยซูเราเกิดผลเองไม่ได้เหมือนกับเถาองุ่นแล้วมีก้านออกมาถ้าก้านนั้นไม่ติดกับเถาองุ่นก้านนั้นมันก็จะเหี่ยวไปฉันใดชีวิตคริสเตียนที่ไม่ติดสนิทกับพระเยซูชีวิตจะไม่เกิดผลอาเมนไหมครับไม่ว่าท่านจะมีปัญญาเอกปัญญาโทเก่งกาจสามารถเป็นถึงหัวหน้าในที่ทำงานท่านเป็นผู้จัดการเป็น CEO เป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านไม่ติดสนิทกับพระเยซูท่านจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณไม่ได้เลยคำว่าติดสนิทหมายความว่ายังไงหมายความว่าเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์หมายความว่าต่อเนื่องกันจนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราอยากจะเกิดผลในชีวิตของเรานั้นเราต้องติดสนิทกับพระเยซูอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมายที่ดึงเราไปให้เราไม่มีเวลากับพระเจ้าหรือไม่ติดสนิทกับพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า distraction มีสิ่งที่ดึงดูดเราให้เราหันเหออกไปจากพระเจ้ามากมายผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้มีอินเทอร์เน็ตมี YouTube มีสถานีโทรทัศน์มากมายมีอะไรรายการต่างๆมากมายผมยังจำได้ตอนที่สมัยผมเด็กๆนะครับผมเล่นอยู่ไม่กี่เกมเช่นเล่นฟุตบอลแล้วก็เล่นหมากเก็บยิงลูกหินเล่นหมากเก็บเล่นตุ๊กตา แค่นี้จบแล้วปัจจุบันนี้เขามีเกมเล่นโดยในอินเทอร์เน็ตหรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นร้อยๆเกมจริงไหมครับเอาจับขึ้นมาแล้วก็จดกดแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมามันมีสิ่งต่างๆในโลกนี้มากมายที่ดึงเราไม่ให้เรามีเวลากับพระเจ้าและคิดถึงพระเจ้าผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องอินเทอร์เน็ตอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องเล่นเกมผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับมีคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สมบัติของเราและใช้มันให้เป็นประโยชน์แต่เราต้องระวังให้ดีๆว่าถ้าเรามัวแต่ใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะลืมไม่ติดสนิทกับพระเยซูเราอาจจะไปโบสถ์วันอาทิตย์ร้องเพลงฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยู่ประมาณ1ชั่วโมงพอเราเดินออกจากตึกคริสตจักรไปเราก็เริ่มไปเล่นเกมไปทำอะไรต่างๆมากมายแล้วพระเยซูก็ไม่อยู่ในชีวิตเราอีกเลยเป็นเวลา6วันเราอยู่กับพระเยซูแค่1ชั่วโมงวันอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็หายหน้าไปจากเราไม่เคยเห็นพระเยซูอีกเลยเป็นเวลา6วันกับอีก23ชั่วโมงแล้วเราจะไปเกิดผลได้อย่างไรผมอยากจะเปรียบเทียบคำว่าติดสนิทมันเข้ามาอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมรักอาจารย์ดาไม่ใช่สมมติรักจริงๆอาจารย์เดี๋ยวก่อนคนที่ดูรายการนี้อาจจะไม่รู้อาจารย์ดาเป็นภรรยานะครับไม่ใช่กิ๊กนะครับอย่าเข้าใจผิดผมไม่มีกิ๊กนะครับผมรักอาจารย์ดาและอาจารย์ดาวันหนึ่งก็แต่งงานมาอยู่กับผมแล้วก็ย้ายเข้ามาบ้านผมพอย้ายเข้ามาบ้านผมเสร็จอาจารย์ดามานั่งคุยกันสักพักนึงแล้วอาจารย์ดาบอกโอ้นี่ที่รักฉันต้องกลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อแล้วต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ผมจะต้องตอบว่ายังไงผมบอกว่าไม่ได้นั่นมันไม่ใช่ติดสนิทคำว่าติดสนิทไม่ใช่มาอยู่แค่2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านคำว่าติดสนิทคือเธอต้องอยู่ที่นี่24ชั่วโมงต่อวันเธอต้องอยู่กับฉันเธอต้องคุยกับฉันทุกวันอยู่บ้านนี้ต้องอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละคือคำว่าติดสนิทคำว่าติดสนิทไม่ใช่แค่มาเยี่ยมแต่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาเมนไหมครับผมจะบอกอาจารย์ดาบอกว่าแหมเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษมากเลยที่อาจารย์ดามาแต่งงานกับผมและอยู่กับผมอุตส่าห์มาอยู่กับผม24ชั่วโมงมาอยู่บ้านเดียวกันตอนอาจารย์ดายังสาวๆนี่โอ้โหมีหนุ่มๆมาจีบเยอะมากเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาเนี่ยจะเลือกคนอื่นก็ได้เขาจะเลือกอีกคนนึงก็ได้ตอนที่เขาไปทำงานที่ Royal Air Cargo นะครับได้ข่าวว่ามีหนุ่มๆเนี่ยขับรถเบนซ์ขับรถ Volvo เนี่ยโทรมาชวนไปกินข้าวมีทูตจากอีกประเทศนึงชวนอาจารย์ดาไปนู่นไปนี่ผมนี่ยังเป็นเด็กกระโปโลมีสิวเต็มหน้าไปหมดเป็นนักเรียนแพทย์อยู่โรงพยาบาลจุฬาไม่มีเงินไม่มีทองต้องขึ้นรถเมย์แต่ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ดาเลือกที่จะติดสนิทกับผมอยู่บ้านเดียวกับผมอาเมนไหมครับเห็นไหมเรื่องการติดสนิทนี่เป็นการตัดสินใจเลือกและเราไม่ได้แค่ไปเยี่ยมนะทุกคนพูดสิครับไม่ได้แค่เยี่ยมพระเยซูแต่ติดสนิทอยู่กับพระเยซูตลอดเวลาและเมื่อนั้นเราจะเกิดผลในหนังสืออิสยาห์บทที่26ข้อ3ผมขออ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนและจะขอแปลเป็นภาษาไทย You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you ผมแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าใครก็ตามที่หัวใจของเขาจดจ่อติดสนิทไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมแต่ติดสนิทจดจ่อแน่วแน่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นพระเจ้าจะทำให้หัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความสันติสุขอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์เห็นไหมครับคนที่หัวใจนั้นติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตื่นนอนเช้าตอนทานอาหารกลางวันก่อนเข้านอนทุกเวลาติดสนิทกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้านั้นเขาจะมีสันติสุขอย่างสมบูรณ์และพระเจ้าจะทรงปกป้องเขาดูแลชีวิตของเขาจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นอย่าเป็นคริสเตียนประเภทที่ติดสนิทกับพระเจ้าแค่ตอนไปวันอาทิตย์แล้วก็ไปนมัสการพระเจ้าเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่ให้เราติดสนิทคุยกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าทุกเวลาไม่ว่าเราจะขับรถอยู่ที่ทำงานตอนที่กำลังนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่อย่างผมเป็นหมอผ่าตัดขณะที่ผมผ่าตัดอยู่ผมก็คุยกับพระเจ้า ผมคุยกับคนไข้ไปผมก็คุยกับพระเจ้าไปฟังคนนี้แล้วก็คุยกับพระเจ้าว่าจะตอบอย่างไรอันนี้เป็นนิสัยของผมจริงๆเวลาคนโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมผมฟังเสียงพระเจ้าว่าจะตอบอย่างไรผมติดสนิทคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขอพระเจ้าประทานสติปัญญาขอพระเจ้าประทานทิศทางว่าจะทำอะไรในชีวิตผมจะได้ไม่เสียเวลาไม่พูดสิ่งที่ผิดไม่หาเรื่องเข้าตัวไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระใจของพระเจ้าแต่ว่าจะเกิดผลอยู่ตลอดเวลาให้พระเจ้าเป็นเจ้านายของผมให้พระเจ้านำทางชีวิตของผมอยู่ตลอดเวลาผมไม่นำทางชีวิตของผมเองเพราะผมเป็นแค่มนุษย์ตาดำๆปุถุชนธรรมดาที่ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างขอพระเจ้าเป็นพระเจ้าของผมจริงๆเป็นจอมเจ้านายที่พระองค์จะนำทางทุกฝีก้าวแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆผมรู้ว่าเวลาอาจารย์ดาไปซื้อของขวัญให้คนอาจารย์ดาชอบให้ของขวัญคนเนี่ยเขาซื้อไปเขาก็จะฟังเสียงพระเจ้าไปว่าควรจะซื้ออะไรควรจะทำอะไรทุกอย่างที่ทำนั้นขอการทรงนำจากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตประเภทนั้นติดสนิทกับพระเจ้าขอพระเจ้านำขอพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตท่านรู้ไหมว่าท่านจะไม่เสียเวลาที่มีคุณค่าในชีวิตของท่านทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะเกิดผลจะมีผลประโยชน์จะมีคุณค่าจะเป็นพระพรแก่ตัวเองจะเป็นพระพรแก่ญาติโกโหติกาจะเป็นพระพรแก่คนที่ท่านรักเป็นพระพรแก่สังคมและเป็นพระพรแก่ประเทศไทยและคนที่อยู่รอบข้างท่านท่านจะไม่เสียเวลายังเปล่าประโยชน์ไปโยนเวลาทิ้งไปวันๆแต่ทุกอย่างนั้นจะเกิดผลและทุกอย่างที่ท่านทำจะมีคุณค่าฝ่ายนิรันดร์จะนำดวงวิญญาณมากมายมาหาพระเจ้าอาเมนไหมครับผมจำได้ว่าหลายปีมาแล้วอาจารย์ดาพาลูกชายชื่อพอลไปเล่นที่สนามเด็กเล่นขณะที่เขาเดินไปเขาไปพบครอบครัวหนึ่งที่พาลูกไปสนามเด็กเล่นเหมือนกันทันทีอาจารย์ดาแสดงความรักกับเขาและในที่สุดหลายเดือนต่อมาก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วในที่สุดภรรยาหรือแม่คนนั้นก็รับเชื่อพระเจ้าเขาเป็นคนจีนไต้หวันและในที่สุดอีกไม่กี่ปีต่อมาสามีก็มารับเชื่อพระเจ้าและในที่สุดลูกชายก็มารับเชื่อพระเจ้าตอนนี้ทั้งครอบครัวก็มารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเข้มแข็งเมื่อเช้ายังนั่งอยู่ที่โบสถ์นี้เมื่อเช้าวันอาทิตย์ทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกเพราะเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์ดาไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียไปที่สนามเด็กเล่นนั้นเขาไปคุยกับคนคนนั้นและแสดงความรักกับคนคนนั้นอาเมนไหมครับเราไม่ควรเสียเวลาเราควรจะทำงานเกิดผลเงินของเราเวลาของเราทรัพยากรแรงงานของเราทุกอย่างถ้าเราติดสนิท กับพระเจ้าและได้รับการทรงนำจากพระเจ้าจริงๆเราจะเกิดผลท่านทราบไหมว่าทุกครั้งที่ท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เป็นความจริงในชีวิตนะครับความจริงในชีวิตก็คืออย่างนี้เมื่อท่านตื่นมาตอนเช้าเรามี24ชั่วโมงต่อวันเรานอนประมาณ6ถึง8ชั่วโมงจริงไหมครับบางคนนอนน้อยหน่อย4ชั่วโมงบางคนนอนเยอะหน่อย10ชั่วโมงบางคนอาจจะนอนบอก10ชั่วโมงยังไม่พอเลยขอนอนเยอะกว่านั้นอีกตอนเรานอนเราทำอะไรไม่ได้จริงไหมพอเวลาพักผ่อนเราจะไปทำอาหารก็ไม่ได้ไปคุยกับใครก็ไม่ได้เรานอนพักพอเราตื่นนอนปุ๊บท่านรู้ไหมว่าทุกวันที่ท่านตื่นนอนขึ้นมานั้นท่านมีเวลาแรงกำลังเงินและทุกอย่างจำกัดหมดเลยที่ผมกำลังพูดอย่างนี้มันก็ไม่ยังไงหมายความว่าถ้าท่านไม่ติดสนิทกับพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าผีร้ายวิญญาณชั่วศัตรูของเรานั้นมันจะมาหลอกเราให้ใช้เวลาใช้แรงใครเคยมีประสบการณ์ไหมพอ11โมงกลางคืนหรือเที่ยงคืนเนี่ยเริ่มรู้สึกมันลืมตาไม่ขึ้นเริ่มรู้สึกมันหมดแรงแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแรงเรามีจำกัดต่อวันเราต้องไปนอนเพื่อจะได้แรงกลับมาใหม่ของวันรุ่งขึ้นจริงไหมแสดงว่าแต่ละวันเรามีเวลามีแรงมีกำลังจำกัดถ้าผีร้ายวิญญาณชั่วมาหลอกเราให้ไปเสียเวลากับสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่พอถึงเวลาที่เราจะต้องเอาแรงไปทำในสิ่งที่ดีที่เกิดผลมันก็ไม่มีซะแล้วมันหมดไปแล้วไม่มีเวลาแล้วผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วทั้งวันเนี่ยเรามัวแต่ใช้เวลาไปเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ไปดูหนังไปดูอะไรต่างๆที่มันไม่มีประโยชน์พอตกเย็นลูกกลับมาจากโรงเรียนมันก็หมดแรงไปซะแล้วที่จะสอนลูกให้ทำสิ่งที่ดีพอเจอหน้าลูกก็หมดแรงแล้วยังไม่พอหมดแรงไม่พออารมณ์เสียด้วยเพราะมันไม่มีแรงแล้วไงใครเคยได้ยินคำว่าโมโหหิวไหม บางคนไม่ใช่โมโหหิวนะครับโมโหเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆเนี่ยพอลูกมาพูดอะไรนิดเดียวก็ตวาดใส่โมโหเพราะเหนื่อยแล้วไงมันเริ่มอารมณ์เสียแทนที่จะคุยกับลูกดีๆบอกนี่จะแหวนสมมติลูกชื่อแหวนนะครับจะแหวนลูกอะจะเย็นๆนะไปโรงเรียนตั้งใจเรียนแทนนี้เราจะคุยกับเขาดีๆไปเกิดผลให้ลูกมารักพระเจ้ามารับใช้พระเจ้าเราก็ตวาดใส่ลูกไอแหวนไม่มีหัวหรือไงไม่มีความคิดหรือไงทำไมโง่แบบนี้อ้าวว่าไปอีกลูกเลยท้อใจเพราะเราทำไมเราไปใช้เวลากับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ไปเล่นเกมไปดูหนังไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นอะไรอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนพอมาถึงเวลาที่เราจะคุยกับลูกแล้วมีเวลาให้เกิดผลเราก็หมดแรงอารมณ์เสียไปซะแล้วเห็นไหมครับว่าผีมารมันร้ายมากมันจะหลอกเรามนุษย์เนี่ยกี่พันปีที่ผ่านมานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมมารมันหลอกคนมนุษยชาติเมื่อพันปีมาแล้วอย่างไรมันก็หลอกเราอย่างนั้นเหมือนกันปัจจุบันนี้มันรู้ว่ามนุษย์เนี่ยสนใจเรื่องเงินเรื่องความสะดวกสบายอยากจะสนุกสนใจเรื่องเพศสนใจเรื่องอะไรที่มันมาทำให้เนื้อหนังมันชอบมันสบายๆมันรู้สึกมันหวือหวามันก็จะหลอกเราให้ไปใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นเรื่องเพศเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหวือหวาเรื่องมันอุ้ยมันอะไรพวกเนี้ยพอถึงเวลาถึงตอนเย็นมันก็หมดแรงแล้วจริงไหมครับไม่มีแรงจะไปทำอะไรให้กับพระเจ้าดังนั้นเราจะต้องระวังเรื่องการใช้เวลามากๆเลยนะครับเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงชี้แจงให้เราเห็นจริงๆว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรเราจะใช้เวลาของเราอย่างไรผมหวังว่าท่านจะติดสนิทกับพระเจ้าและใช้เวลาเกิดผลจริงๆเมื่อวันนั้นท่านไปถึงสวรรค์และไปพบพระเจ้านั้นเมื่อไฟของพระเจ้ามาถึงท่านทุกคนจะเป็นทองเป็นเงินและเป็นเพชรนิลจินดาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหลายคนที่เป็นคริสเตียนบอกว่าคุณหมอรู้ไหมหนูเนี่ยมีการทรงเรียกจากพระเจ้าบางคนบอกว่าผมเนี่ยมีการทรงเรียกผมจะบอกให้ว่าการทรงเรียกอันแรกของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่มีการทรงเรียกไปเป็นนักเทศมีการทรงเรียกไปเป็นผู้นำนมัสการเป็นนักประกาศทุกคนที่เป็นคริสเตียนมีการทรงเรียกเดียวกันหมดอันหนึ่งที่เหมือนกันหมดทุกคนอ่านให้ฟัง1โครินธ์บทที่1ข้อ9บอกว่า1โครินธ์บทที่1ข้อ9บอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ได้ทรงเรียกท่านในทุกคนพูดสิครับเรียกท่านพระองค์เรียกทุกคนหมดเรียกคริสเตียนทุกคนให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการทรงเรียกของคริสเตียนทุกคนก็คือเราต้องติดสนิทกับพระเยซูเถาองุ่นนั้นเพื่อเราจะเป็นกิ่งที่เกิดผลผู้ที่เกิดผลมากที่สุดในโลกนี้ในตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือพระเยซูเมื่อพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์และดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นพระเยซูเป็นผู้ที่เกิดผลสูงสุดเพราะอะไรรู้ไหมครับพระองค์ทำการอัศจรรย์พระองค์เทศนาสั่งสอนพระองค์ชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาห้ามลมห้ามพายุมีคนมาฟังมากมายคนถูกรักษาโรคมากมายเป็นพันๆคนพระองค์เกิดผลมากไม่เคยเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวพระเยซูไม่เคยไปผิดที่ไม่เคยไปคุยกับคนผิดคนพระองค์ไปที่ที่พระบิดาทรงนำคุยกับคนที่พระองค์ทรงนำคำพูดของพระเยซูทุกคำเกิดผลหมดไม่เคยพูดพล่อยๆไม่เคยพูดสิ่งที่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวทำไมล่ะครับเพราะว่าพระเยซูทรงสนิทกับพระบิดามากๆเลยพระบิดานำพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะไปที่ไหนพูดอะไรเทศอะไรทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูทรงรู้หมดว่าจะทำอะไรเพราะพระเยซูทรงติดสนิทกับพระบิดามากๆเลยฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับมาจากพระบิดาทุกขั้นทุกตอนในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ20ผมจะบอกให้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเหตุผลที่เสียเวลาและไม่เกิดผลเนี่ยเพราะมีเหตุผล2อันที่สำคัญเหตุผลประการที่1คือเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เกิดผลแต่ทุกคนพูดสิครับไม่รู้อีกประการหนึ่งคือคนที่รู้แต่ไม่เชื่อฟังหัวรั้นรู้ว่าควรจะทำอะไรแต่หัวรั้นแต่ไม่เชื่อไม่ทำเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราควรจะทำอะไร1ยอห์นบทที่2ข้อ20บอกว่าท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านก็รู้ทุกสิ่งแต่ทุกคนพูดสิครับรู้ภาษาอังกฤษบอกว่า know K-N-O-W การที่เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่าจะทำอะไรนั้นเราอยู่ในความสว่างแต่คนที่ไม่รู้ก็อยู่ในความมืดจริงไหมใครอยากอยู่ในความสว่างบ้างท่านอยากอยู่ในความสว่างใช่ไหมครับท่านที่อยู่ในความสว่างคือท่านรู้และท่านรู้ได้ยังไงรู้โดยติดสนิทกับพระเยซูและพระเยซูจะบอกท่านผ่านการเจิมการเจิมแปลว่าอะไรการเจิมแปลว่าการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านเมื่อท่านติดต่อกับพระเยซูอยู่ตลอดเวลาการเจิมหรือพระวิญญาณจะบอกท่านว่าทำอะไรไปที่ไหนทำอย่างไรเมื่อไรใครไม่ควรทำอันนี้ทำอันนี้ไม่ควรไปที่นั่นไปที่นั่นพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ถ้าท่านสังเกตชีวิตพระเยซูนะครับพระเยซูไม่เคยถูกนำด้วยมนุษย์ไม่เคยถูกนำด้วยกระแสสังคมไหลตามน้ำชาวบ้านเขาเป็นยังไงพระองค์ก็ไปตามน้ำพระองค์ถูกนำโดยพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ35ถึง39ได้พูดถึงพระเยซูบอกว่าอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นฝ่ายเซโมนและคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพวกเขาพบพระองค์แล้วเขาจึงทูลพระองค์ว่าคนทั้งปวงแสวงหาพระองค์พระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราทั้งหลายไปในบ้านเมืองใกล้เคียงเพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยที่เรามาก็เพื่อการนั้นเองพระองค์ได้ทรงประกาศในธรรมสาราของเขาทั่วแคว้นกาลิลีและได้ขับผีออกเสียหลายผีเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูกำลังอยู่กับสาวกสาวกบอกนี่พระเยซูตอนนี้พระองค์มีชื่อเสียงมากเลยนะคนในเมืองนั้นน่ะเมืองหนองงูเห่ากำลังหลงไหลคลั่งไคล้พระเยซูพระเยซูโอ้โหเป็นดาราเลยตอนนี้มีกิ๊กเยอะแยะเลยอยากจะตามพระองค์ถ้าพระองค์ไปเมืองหนองงูเห่านะครับรับรองก็ต้องเอาพวงมาลัยมาแขวนเหมือนดารานักร้องอยู่บนเวทีพระองค์จะมีพวงมาลัยเต็มคอไปหมดเลยทุกคนมาจะตบมือให้พระเยซูพระเยซูบอกว่าเราไม่ไปหนองงูเห่าหรอกไม่ใช่เพราะมีงูเยอะนะครับเราจะไปอีกเมืองนึงเพราะพระบิดาบอกเราว่าให้ไปเมืองนั้นพระเยซูไม่ไปตามความดังตามเสียงของสังคมว่าต้องไปที่นี่สิเพราะคนชอบพระเยซูพระเยซูไปเพราะพระวิญญาณบอกพระองค์พระองค์ติดสนิทกับพระบิดามากๆเลยตอนที่พระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นท่านต้องรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อมาช่วยมนุษย์อาเมนไหมครับพระองค์ทรงละทิ้งความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อมาช่วยเราดังนั้นเองพระเยซูดำเนินชีวิตในโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเต็มในตัวของพระองค์พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์อยากจะช่วยเหลือพวกเราผมอยากจะให้พี่น้องนั้นดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูติดสนิทกับพระบิดาและเราก็ติดสนิทกับพระเยซูและพระวิญญาณจะทรงนำเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ทุกคนเริ่มชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดสนิทกับพระเยซูและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้มีสติปัญญารู้ว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรอยากจะชวนพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูและมารู้จักพระเยซูขอให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับต้อนรับพระเยซูข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นเถาองุ่นและลูกเป็นกิ่งก้านนั้นลูกจะเกิดผลมากมายที่จะติดตามพระองค์กลับใจจากความบาปขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดำเนินชีวิตกับพระเยซูหวังว่าท่านจะมาฟังคำสอนอีกคราวหน้านะครับผมจะสอนต่อว่าจะเกิดผลอย่างไรพบกันคราวหน้าในคำสอนชุดนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนมากๆเลยนะครับผมรักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและมีชัยชนะในชีวิตจริงๆสรรเสริญพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราจะเรียนต่อคราวหน้าว่าเราจะติดสนิทกับพระเยซูยังไงต่อไปแล้วก็เรียนต่อว่าจะเกิดผลอย่างไรอาเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าใครอยากจะมีพระวิญญาณมากๆในชีวิตบ้างอาเมน เราในฐานะคริสเตียนนี่นะครับเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรับจากพระเจ้าชีวิตของเราเนี่ยเรารับจากพระเจ้าและเราก็ให้คนอื่นชีวิตของเราถ้าเป็นเหมือนแม่น้ำที่รับแล้วก็ไหลออกไปอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลตายพวกแร่ธาตุต่างๆน้ำเข้ามาไม่มีทางออกพวกปลาก็อยู่ไม่ได้เพราะมันน้ำไม่มีทางออกมันก็ในที่สุดน้ำก็มีแต่แร่ธาตุมากมายเค็มและปลาก็ตายเราควรจะเป็นเหมือนทางชีวิตรับแล้วก็ออกไปอาเมนไหมครับดังนั้นในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรับแล้วเรียนรู้ที่จะให้เรารับการเจิมเวลาเราออกมาถูกวางมือเราต้องฝึกหัวใจของเรา when we come out to be prayed for we learn how to receive to hook up to drink the new wine to partake into our life พอเราออกมาให้วางมือเราก็เรียนรู้ที่จะดื่มน้ำองุ่นนั้นรับสิ่งดีๆจากพระเจ้าเข้าไป and when we go out to meet people outside the church and want to bless them we just learn how to hook up to the Holy Spirit เมื่อเราออกไปข้างนอกคริสตจักรอยากไปอวยพรคนเราก็เรียนรู้ที่จะติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ and then we have faith that the rivers of God ที่น้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราจะไหลออกไป the rivers of God will flow out of us to bless people you may touch somebodyand pray and they get healed เราอาจจะแตะต้องคนบางคนและอธิษฐานแล้วก็หายป่วย somebody I give you example ผมยกตัวอย่างนะครับ last night a married couple were at the verge of separation and divorce เมื่อคืนนี้มีคนโทรเข้ามาบอกว่าสามีภรรยาทะเลาะกันบอกอยากจะหย่ากัน so I hand the telephone to Pastor Da because this is a woman I don't want to talk to the woman about her marriageผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้อาจารย์ดาเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีโทรมากุ้มใจเรื่องสามี So why Pastor Da was talking on the phone ขณะที่อาจารย์ดากำลังให้คำปรึกษาในโทรศัพท์ The rivers the Holy Spirit in her แม่น้ำแห่งพระวิญญาณในชีวิตของเธอก็ไหล flowing through the voice through the wisdom of God she was talking อาจารย์ดาก็ให้แม่น้ำแห่งพระวิญญาณไหลผ่านปากของเธอพูดผ่านทางโทรศัพท์ within 10 minutes ภายใน10นาที that lady calmed down and stopped thinking about separation แล้วก็เลิกเรื่องจะแยกทางกัน you see she received on Sunday วันอาทิตย์เข้ามารับ but in the real life outside แต่ในชีวิตประจำวัน she has that riverTo flow out to give life to people. เขามีน้ำแห่งพระวิญญาณที่จะไหลออกไปให้ชีวิตกับคนอื่น Everyone should live like that. คริสเตียนทุกคนควรดำเนินชีวิตแบบนี้ Come to church on Sunday like a gas station, fill it up. พอมาวันอาทิตย์ก็มารับให้ถังน้ำมันมันเต็ม And Monday through Saturday, วันจันทร์ถึงวันเสาร์ you go out into the world, the hurting world.The sick world, the hurting, the troubled people. เอาออกไปในโลกคนเจ็บป่วยมีความทุกข์ยากมีความหลงผิดต่างๆนานา You go out with this river, with this anointing, and you just touch their life with your words, with your hand, with your eyes. ท่านออกไปมือของท่านไปแตะเขาไปอธิษฐานเผื่อเขาไปพูดกับเขาOnly, even with your eyes, you look at them, and the anointing flow out of you, they will melt. แม่น้ำแห่งชีวิตไหลออกจากตาของท่านไปแตะแค่มองตาเขาก็ละลายซะแล้ว How many people want to live that way? ใครอยากจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้าง You have the life inside you to give to people. And I want to tell you the secret. ท่านมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านและท่านสามารถให้ชีวิตนั่นกับคนอื่นได้ and the secret is to be receiver and giver กุญแจก็คือเราต้องรับและเราให้ amen, amen. receive and give รับแล้วก็ให้ and the more you do that the amount inside you the leftover will go up higher and higher will not decrease มันจะไม่ลดลงแต่มันจะมากขึ้นมากขึ้นที่เหลืออยู่ในชีวิตของท่านมากขึ้นมากขึ้น This is how I live นี่เป็นวิธีที่ผมดำเนินชีวิต
So this year I have more than last year. ปีนี้ผมมีมากกว่าปีที่แล้ว You know why? Receive, give. Receive, give. ได้รับมาแล้วก็ให้ออกไป So right now, you're going to receive. ตอนนี้ท่านจะรับ And Monday to Saturday you go out, you give. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านออกไปให้แก่คนคนที่เขาท้อใจ Those who are discouraged. Those who are sick. Those who face trouble.You call them, you bless them, you pray for them. ท่านอธิษฐานเผื่อคนที่กำลังเจ็บป่วยคนที่กำลังทุกข์ใจอธิษฐานเผื่อเขาเป็นพระพรแก่ชีวิตของเขาสิครับอาเมนไหมครับ How many people want to be filled today? ใครอยากได้รับการเติมให้เต็มอาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้า Dear Heavenly Father, May your people be filled today. ขอคนของพระเจ้าได้รับการเติมให้เต็ม Oh Lord,Pour your life, the rivers of life, the rivers of healing, the rivers of grace into their life, Lord. ขอพระเจ้าเมตตาเทแม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำแห่งพระคุณแม่น้ำแห่งการเยียวยารักษาลงไปในชีวิตของคนของพระองค์ And they can go out, Lord, to give. และเขาจะออกไปให้แก่คนอื่น We thank you, Father. เราขอบคุณพระองค์ In Jesus' mighty name.ในนามพระเยซูเอเมนให้คนที่คิ้วกระหายออกมารับนะครับ The river of love Your speeding person presence for Forever within my heart Your never ending mercy growsI rise upon your love as you cleanse me from sin my fear
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street, Mercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song